Merħba għall-appuntament ieħor f'din is-sensiela minn Melete sal-Imdina. Fl-aħħar appuntament tagħna tkellimna dwar l-amministrazzjoni ċivili, diversi personaġġi u uffiċjali li kienu jaħdmu fiha, kif ukoll relazzjoni li kien hemm mal-Kurja u mal-Kapitlu tal-Katedral. Rajna li għalkemm kien ikollhom xi diżgwit dwar uħud mir-responsabbiltajiet, jidher li flimkien ħadmu ferm aktar milli wieħed jista' jimmaġina. Fost wieħed mill-li jidher li kien jifforma parti mill-ħidma konġutta ta' dan l-Università tal-Imdina u l-Kapitlu tal-Katedral kien fil-fatt fil-qasam mediku, speċjalment f'dak li kien jinvolvi l-Isptar ta' San Franġisk. Aktar tard, wara li dan l-isptar għadda f'idejn l-amministrazzjoni ċivili, inbidel ismu u beda jkun magħruf bħala Santo Spirtu. L-isem kien joffri privileġġi wkoll, kif diġa semmejna, għax fi żmien in-Nofsani kien hemm diversi sptarijiet madwar l-Ewropa li kienu mpoġġija taħt dan it-titlu. Fil-biċċa kbira tagħhom dawn kienu wkoll affiljati jew marbuta mal-isptar bl-istess isem li kien hemm f'Ruma. U dan kien ifisser lill-privileġġi u anki l-indulġenzi li kienu jingħataw mill-papiet lil dan l-isptar f'Ruma kienu jibdew jitgawdew ukoll mill-isptarijiet l-oħra.
Jekk jissemmaw l-isptarijiet, hemm bżonn li jissemmaw ukoll in-nies li kienu joffru servizz mediku fl-istess żmien u anke fl-istess post. Diġà semmejna lit-tabib Ludi bl-isem ta' Abram Safardi. Dan jidher li kien awċi u kellu diversi proprjetà fawdex ukoll, u apparti li kien miż-żewġ joqgħod hemm, kellu numru ta' tfal ukoll. Fawdex kien jaħdem bħala tabib. Iżda jidher li meta dan Safardi kien impjegat mill-Università tal-Imdina bħala tabib tal-komunità, jidher li ttelaq minn għawdex u mar joqgħod fl-Imdina. Jista' jkun ukoll li dik kienet ir-raġuni l-għala kien jissepara minn mal-mara tiegħu li hu kellu għawdex. Safardi għamel numru ta' snin jaħdem ta' tabib għall-Università tal-Imdina u fost l-obligi tiegħu kien li dan kellu jmur jara u jinvista lill-fqar mingħajr ma jitħallas. Interessanti li fl-1462 kien hemm il-sib li jilaħħ u nisrani bħala tabib tal-Università tal-Imdina, iżda jidher li xorta waħda żamm postu mal-istess università u baqa' jitħalles sa mill-anqas 20 sena wara. Dettall ieħor li nistgħu nsemmu kien li dan Safardi jidher li kien l-ewwel tabib li għandu ismu mniżżel, iżda ma kellux ikun l-uniku wieħed li kien jaħdem u joffri servizzi professjonali tiegħu fl-istess żmien. Jissemma Gaspar de Monbron li fl-1476 kienet jitħallas mill-Università tal-Imdina għax-xogħol tiegħu bħala tabib ukoll. Naturalment, minħabba li kienu diversi lut li kienu joffru servizz mediku f'Malta, nisranija, inħolqu problemi meta fl-1492 l-awtoritajiet Maltin kellhom jobdu l-liġijiet ġodda tar-renjanti Spanjoli li dawk il-lut li ma rridux jikkonvertu kellhom jitkeċċew mill-pajjiż. It-tluq ta' dawn il-lut kien ifisser li kien se jkun hemm ukoll nuqqas ta' nies mediċi f'Malta. Biss jidher li kien hemm tnejn lut li jikkonvertew u setgħu jkomplu joffru servizzi tagħhom f'Malta. Dawn kienu Andreas de Avula u Angelo Sannello.
Iżda l-għajnuna medika li l-Università redattati u li jkollha l-bżonnijiet tal-popolazzjoni ma setax tibqa mingħajr ma jkun hemm tobba nsara. Fl-1494 kien hemm Mastru Michele Ferriolo. Interessanti li għamel 3 snin jaħdem bħala l-uniku tabib li kienu fil-belt tal-Imdina. Jidher li qabel ma beda il-professjoni tiegħu ta' tabib, Michele Ferriolo kien diġà qed iħallat il-mediċini u kellu l-permess li għamel hekk. Aktar tard beda jaħdem ta' tabib, Minħabba li dan l-istess Ferriolu kien diġa jaħdem ta' tabib qabel ma tkeċċew il-lut minn Malta, kienet ħaġa raġunata li kompli bħidmietu bħala tabib tal-Università wara li telqu l-lut. Dan ma kienx ifisser li kun qed jaħdem biss għall-Università u l-Isptar ta' Santu Spirtu, iżda kien ikollu id-dritt li jaħdem privatament ukoll. Kien minħabba f'hekk li l-paga tiegħu mill-Università ma kienx daqshekk kollha għax kellu dħul ieħor mix-xogħol privat tiegħu. Bejn l-1499 u l-1516, Angelo Anello li kien ludi li kien konverta għal Nisrani kien qed jaħdem ukoll ta' tabib mal-Università. U affermi interessanti li fl-1516 l-Università bdiet tiddiskuti il-paga li kien se jkollu. U meta Anello kien marraf bil-paga li rridu jagħtuh, iddeċida li jirrifjuta u telaq minn Malta. Fil-fatt dan l-istess tabib Anello li jidher li kien membru tal-Kunsill tal-Università ma jidhirx aktar fid-dokumenti ta' dak iż-żmien u jerġa' jkun hemm ismu 36 sena wara. It-tluq ta' dan it-tabib kien poġġa lil l-istess Università f'dilemma kbira. Waqt il-laqat tagħhom fl-imdina kienu iddiskutew dik is-sitwazzjoni minħabba li spiċċaw mingħajr tabib. Jidher li l-problemi finanzjari kienu għadhom reali. Tant li biex zidu il-paga li rridu jagħtu li dak li rrid jaħdem magħhom kien hemm qbil biex ħarġu l-flus bejn l-Università, l-Isptar ta' Santu Spirtu u l-komplement ħarġuhom uħud mill-familji nobli tal-imdina. Għalkemm jidher li l-Università dejjem kellhom xi tabib jaħdem magħhom, jidher li fil-biċċa kbira kienu barranin u speċjalment sqallin. Dan kollu kellu jinbider wara li waslu f'Malta l-Kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan, għax imbagħad anke skola tal-Mediċina kien hawn fl-Isptar tal-Belt Valletta. Apparti t-tobba, jaħdmu mal-Isptar li parti mill-ispejjeż dejjem ħarġuhom l-Università tal-Imdina, kien hemm diversi nies oħra. L-Isptar kellu wkoll spiżjar u anke hawnhekk dawn kienu jkunu minn żqallija. Wieħed minn dawn kien jismu Salvatore Passa minn Palermo. Għal 25 sena dan kien jaħdem fl-isptar u kien imħallas mill-Università tal-Imdina. U affem, ukoll interessanti, li fl-1468 u għamel protest mal-uffiċjali tal-Università li kien għadhom ma tħallas tal-ispejjeż li kien għamel meta huwa mar Palermo għal bżonnijiet tax-xogħol professjonali tiegħu. Dan juri li kien hemm il-bżonn li dawn in-nies kellhom imorru fis-qallija li jkunu jistgħu jixtru ċertu affarijiet li ma jkunux faċli li jinstabu f'Malta.
L-aħħar snin tas-seklu 15 kien hemm aktar minn persuna waħda, kollha minn żqallija, li kienu ngħataw kuntratt biex jaħdmu mal-Università tal-Imdina. F'dawn il-kuntratti kien hemm ukoll indikazzjoni tal-ħlas li kellhom jitolbu meta jagħmlu xi xogħol privat, apparti li kienu jieħdu l-paga li diġà semmejna. Għalkemm kien hemm min ġi Malta mhux dejjem kienu jidumu jaħdmu hawn, kien hemm min telaq wara xahar biss. Kien hemm ieħor li tkeċċa mill-istess uffiċjali tal-Università minħabba li ma kienx qed iżżomm l-ispiżerija tiegħu bl-affarijiet u l-mediċini meħtieġa kif kien jitlob il-kuntratt tiegħu. Hawnhekk wieħed jinnota kemm kienet diffiċli li wieħed ikollu n-nies ta' ċerti professjoni jaħdmu hawnhekk, speċjalment minħabba l-fatt li l-paga miżera li kienu jitħallsu u l-fatt li jkunu maqtuajn mill-komplament tal-Ewropa. Għalkemm s'issa jissemmew barranin li kienu jaħdmu f'Malta, kien hemm Maltin ukoll li kienu impjegati kemm mal-Università kif ukoll mal-Isptar. Ċertu Geronimo Callus kien jaħdem almenu għal 24 sena kemm mal-Università kif ukoll mal-Isptar. Dan kien jiġi missier il-famuż Matteo Callus li aktar tard kellu jkun iġġustizzjat mill-Kavalliri fuq ordni tal-Gran Mastru de Valletta. Interessanti li dan Geronimo kompla xorta waħda jaħdem mal-Isptar anke wara li l-ħidma tiegħu mal-Università kienet waqfet. Kien hemm persuna oħra taħdem bħala spiżjar u dan kien Antoni Zammit. Dan għamel aktar minn 20 sena f'din il-pożizzjoni. Ferm interessanti wkoll li naraw li meta dawn l-ispiżjara jkunu qed jaħdmu b'kuntratt mal-Università, dawn ma setgħux ikollhom spiżerija privata. Fil-fat huwa magħruf li Żammit kellu spiżerija fil-misraħ tal-imdina. Għalkemm mhuwiex indikat eżattament l-imisraħ tal-imdina, wieħed jassumi li din kienet dik li kien hemm quddiem il-katedral. Għalkemm il-misraħ ta' dak iż-żmien kien ferm iżgħar minn dik li naraw illum, dik kienet l-aktar waħda fiċ-ċentru tal-imdina. Antoni Żammit kien ordinat biex jagħlaq l-ispiżerija privata tiegħu. U jekk ma jagħmilx hekk, jibda jeħel ammont ta' flus bħala multa kuljum.
Tajjeb li ngħidu li l-lokal fejn Żammit kellu spiżerija fl-imdina kien proprjetà tal-istess Żammit. Tantu hekk li wara l-mewt tiegħu dik il-proprjetà kienet ġiet mikrija biex tkun użata bħala spiżerija wkoll. Iżda l-ispiżjar li kera din il-proprjetà kien Johannes Mondello minn Siracusa. Kif wieħed jista' jara, il-ħajja soċjali fl-imdina ta' żmien in-nofs kienet waħda mżewqa sew, anki b'numru ta' professjonisti barranin jaħdmu u jiftħu ħwienet f'Malta, speċjalment fl-imdina. Jidher li fis-seklu 16 kien hemm spiżjara bl-ispiżerija tagħhom mingħajr ma jkunu impjegati mal-università jew mal-isptar. Jidher li l-ispiżerija baqgħet fl-imdina almenu sas-seklu 16. L-inkwiet għall-uffiċjali tal-università ma kienx biss il-pagi tat-tabib u tal-ispiżjar, iżda kellhom problemi oħra xi jħabtu wiċċhom magħhom. Lejn l-aħħar tas-seklu 15 il-bini tal-isptar ma kienx f'kondizzjoni daqshekk tajba u minħabba f'hekk kien inħass il-bżonn li jagħmlu xi xogħol fih. Huwa interessanti li dan kien diġà indikat lill-awtoritajiet madwar 60 sena qabel u minħabba li x-xogħol sew qatt ma sar. Allura l-problemi strutturali komplew jigravaw. Fl-aħħar ix-xogħol fuq il-bini mill-ġdid tal-isptar beda fawissu tal-1494. Wieħed jista' jimmaġina l-ammont ta' ħaddiema li kien hemm bżonn. Iżda aktar minn hekk kien hemm il-bżonn li jixtru minn barra l-pajjiż injam għal jkunu jistgħu jsaqfu. Wieħed għalhekk jista' jimmaġina wkoll kemm spejjeż inħarġu ħalli jkun hemm dan l-isptar mibni kif mixtieq. Mhux ta' bxejn li l-istess amministraturi tal-università dejjem kienu jaraw minn fejn sejrin iġibu l-flus, speċjalment għaż-żamma ħjar ta' swar tal-imdina, għaż-żamma ħjar ta' diversi bini uffiċjali ieħor. Spejjeż oħra li kellu l-isptar li allura kien hemm parti mill-istess spejjeż jinħarġu mill-università kien li kellhom jieħdu ħsieb il-fqar. Dawn kienu jispiċċaw jimirdu u jkollhom jgħixu fl-isptar. Naturalment mhux li jkollhom sodda biss iżda anki li jieklu. Parti minn hemm. L-isptar kien post li kien jilqa' fih ukoll trabi abbandonati. Dawn it-trabi mill-ewwel kienu jingħataw lin-nisa li jkunu jistgħu jreddaw lit-trabi, u l-istess nisa kienu jitħallsu tax-xogħol tagħhom. Kif għedna, l-isptar kien immexxi mill-università kif ukoll mill-kapitlu tal-katedral tal-imdina. Minħabba f'hekk wieħed jifhem li kien se jkun hemm ukoll qassis li kien meqjus bħala l-kappellan ta' dan l-isptar. Meta kien jisemma bħala kappellan, kien aktar jitqies bħala l-persuna li kien jieħu ħsieb l-aspett spiritwali tal-pazjent tal-isptar. Barra minn hekk kien jieħu ħsieb ukoll li jorganizza u jżejjen il-kappella li kien hemm fl-isptar skont il-festi reliġjużi. Tax-xogħol li kien jagħmel matul is-sena kien jitħallas ukoll. Apparti l-festi reliġjużi tas-soltu, kien ukoll hemm festi partikolari fejn it-tiżjin kif ukoll l-ikel moti dakinhar kien ukoll aktar speċjali. L-aktar festi kienu il-Miliet, il-Kannivar, l-Għid il-Kbir u Pentekoste. Id-diversi interventi u kummenti li għaddejna dwar l-isptar ta' Santu Spirtu, li fil-verità jinstab il-barra mis-swar tal-imdina, saru minħabba li l-amministrazzjoni ta' dan l-isptar kienet ir-responsabilità tal-istess università li kellha s-sede tagħha fl-imdina. Dan kien ifisser li kemm il-darba fl-istess laqat tal-Kunsill kienu kollhom jiddiskutu l-isptar u diversi problemi li kienu jinqalgħu. Mhux l-ewwel darba, lanqas li l-istess laqgħat tal-Kunsill kienu kien hemm preżenti l-isqof inkella r-rappreżentanti tal-istess isqof minħabba li kien hemm bżonn li d-diskussjonijiet isiru bejn iż-żewġ entitajiet. naraw li l-problemi tal-finanzi kienet ukoll dejjema u kienet biss tkun kemm xejn aħjar minħabba r-renti tajba li l-isptar ta' Santo Spirito kellu. Dejjem jibqa' l-fatt li l-uffiċjali tal-università kellhom ħafna responsabilitajiet li kien biss bil-wasla tal-kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan li naqsilhom ħafna mir-responsabilità u kważi wieħed jista' jgħid li tilfu l-indipendenza tagħhom. Jider ukoll li fl-imdina kien hemm impjegat ieħor imħallas ukoll mill-università u dan kien għalliem. Dan kien jitħallas mill-istess università u allura iktar spejjeż għall-istess istituzzjoni. Wieħed jista' jifhem li meta qed insemmu skola ma kienx hemm xejn speċjali u kien aktar xi ħaġa fejn it-tfal tan-nobli kienu jingħataw ftit informazzjoni u tagħlim li forsi kien iħajjarhom għal aktar studji. Hemmhekk imbagħad kien ikollhom bżonn li jkomplu jistudjaw barra minn xtutna. L-iskola li kien hemm fl-imdina kienet taqti lezzjonijiet f'suġġetti umanistiċi kif ukoll dak tal-matematika.
Semmejna li l-Università kellha diversi uffiċjali jaħdmu magħha. Fosthom kien hemm imħalfin kif ukoll pulizija. Palma kellu l-isqof, anke l-istess università kellha l-qorti tagħha. Dan kien jitmexxa minn żewġ imħalfin. Dawn il-personaġġi kienu mħarġin fil-liġi, iżda t-tielet imħallef li kien magħruf bħala idjota kien magħżul minn fost il-poplu. Iżda ma kellux taħriġ legali. Naturalment, in-nies ta' dak iż-żmien, apparti dan il-qorti, kien hemm diversi oħra li kellhom il-ġurisdizzjoni tagħhom ukoll. Li xi mdaqqiet kien ikun hemm diżgwid bejniethom minħabba li jkunu qed jippretendu li ċertu inċidenti kienu jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħhom. Il-belt tal-imdina f'dan iż-żmien kien wieħed interessanti. Ma nistgħux nitkellmu dwar l-imdina ta' 500 sena ilu u nqabbluha ma' dik tal-lum. Kienet belt imħawra kemm bin-nies li kien hemm jgħixu fiha kif ukoll diversi persuni ġejjin minn pajjiżi differenti. Il-kunjomijiet li wieħed jiltaqa' magħhom huma indikazzjoni tad-diversità li kienha f'dan dak iż-żmien. Kienet soċjetà li kellha diversi attivitajiet tad-dejjin li forsi ma tantx nagħtu każ, jew li huma daqshekk magħrufa li f'dan iż-żmien tan-nofs kien hemm dan ukoll. Interessanti li fl-imdina fis-seklu 15 kien hemm ukoll skola oħra. Din kienet għal dawk li ridu jikomplu jistudjaw il-mużika. Dan it-tagħlim kien jingħata fil-katedral u kien hemm lezzjonijiet tal-mużika in ġenerali kif ukoll tal-organi. Wieħed jifhem il-għala jkun hemm il-bżonn ta' tagħlim tal-mużika. Il-mużika sagra kienet tifforma parti integrali mill-funzjonijiet tal-Knisja u allura rrid li jkun hemm nies kapaċi li jkunu jistgħu kemm ikantaw kif ukoll jiddoqgħu l-organi. Għalkemm id-dokumentazzjoni hija f'qira jew nieqsa, huwa magħruf li fis-seklu 13 diġà kien hemm persuna li kien jieħu ħsieb il-kantu l-mużika fil-katedral. L-ewwel darba li jissemma l-preżenza tal-organi fil-katedral kien lejn l-aħħar tas-seklu 15. Iżda dan ma jfissirx li ma kienx hemm organi qabel, iżda n-nuqqas ta' dokumentazzjoni ma jagħtux stampa ċara.
Parti persuna li kien jgħallem l-assessin il-kant, kien hemm oħrajn li kienu jgħallmu id-daq tal-organi. Kien hemm assessin li kienu jgħallmu l-kant anki privatament, u dan kien ifisser li kien hemm min ried u kien lest li jħallas privatament ħalli jkun jista' jitgħallem il-kant liturġiku. Fil-bidu l-għallema kienu misqallija bħal ħafna drabi. Iżda maż-żmien aktar martin dew ikunu imqabda u jingħataw kuntratt ħalli jkunu jistgħu jgħallmu u jdoqqu huma stess. jider li l-problemi bejn uħud dejjem kien preżenti. Mill-1515 l-organist tal-katedral kien Don Lorenzo Casciaru. Dan kellu jibqa' involut almenu sa 30 sena wara. Iżda dan ma kienx ifisser li ma kellux jikwiet. Kien hemm okkażjonijiet ta' aktar minn darba li rridu jneħħuh minn dik il-pożizzjoni. Fost l-aktar li kien rival tiegħu kien id-djaknu Ximuni Ferriolu. Dawn it-tnejn kienu l-ħin kollu jippruvaw li joħdu l-kuntratt huma. Iżda mhux l-ewwel darba li spiċċaw li jingħataw il-kuntratt it-tnejn li huma bil-kundizzjoni li l-ħlas jinqasam bejnietu u bekk ma jkunx hemm peace finanzjarju żejjed fuq l-Università u l-Katedral. Waħda mir-raġunijiet li għala Don Lorenzo Casciaru rrid li jibqa' jżomm il-pożizzjoni tiegħu kemm jista' jkun ħalli jkun jista' jgħaddi l-istess pożizzjoni li t-tifel naturali. Imma il-leġittimu tiegħu li kien jismu Salvo. Fil-fatt fl-1535 il-kuntratt ingħata lill-missier u ibnu u bekk l-istess Ferriolu inqala l-barra. Fl-istess ħin li jingħata li l-ordni tal-katedral ma kienx fl-aħjar kundizzjoni u kien hemm aktar minn darba li pruvaw jirranġawh. Kemm lilu kif ukoll lill-gallerija u t-taraġġ fejn kien jinstab l-orgni. Iżda x-xogħol qatt ma kien sar sodisfaċenti sakemm fl-1536 ma setgħux ikomplu jipposponu t-tiswijiet. Il-kuntratt kien ingħata lill-wieħed qalli bl-isem ta' Petru Faksuni. Biex inkomplu dwar ħidmiet il-katedral, tajjeb li ngħidu wkoll dawn kellhom nies li kienu jikkopjaw il-kotba u l-manuskritti li kellhom fil-katedral. Dawn l-istess kotba u manuskritti kienu jintużaw għall-kant u l-mużika. Dan juri wkoll li kien aktar faċli għall-awtoritajiet tal-katedral li kien hemm nies jaħdmu u joqogħdu jikkopjaw milli jixtru kotba ġodda. Għalkemm kien jingħata hekk, wieħed irid jiftakar li dawn ma kinux jiġu biftit flus. Il-parċmina li rridu jiktbu fuqha kienet ġilt tal-annimali u dawn kienu jixtraw minn sqallija. Wieħed għalhekk jista' jimmaġina kemm kienu kun hemm spejjeż biex ikunu jistgħu jagħmlu dawn il-manuskritti. Apparti minn hekk, meta kien jiġi xi ħadd minn barra biex jaħdem hekk, kienu jħallsu wkoll il-post fejn ikun se joqgħod u ħafna spejjeż oħra.
Meta nitkellmu dwar skola, wieħed irid jifhem li qed nitkellmu dwar xi ħaġa ferm żgħira mingħajr l-istess ħsieb ta' skola tal-lum. L-ewwel darba li leader li kienet jitħallas persuna biex jgħallem kien fis-sena 1461. Fi verità l-biċċa l-kbira tan-nies ma kinux jafu skola u lanqas jafu jiktbu isimhom. Ftit kienu dawk li setgħu jiktbu isimhom u apparti l-għalliema kien hemm uħud mill-kleru, in-nutara u t-tobba. Mhux l-ewwel darba li anke uħud mill-kleru ma kinux jafu jiktbu. Minħabba li l-paga li kienet tingħata lill-għalliema kienet waħda baxxa, mhux dejjem kienu jsibu l-aħjar persuni għal dik il-pożizzjoni. Fil-biċċa l-kbira kienu minn sqallija, għalkemm kien hemm drabi li kienu Maltin ukoll, speċjalment meta ma kinux jsibu lil xi ħadd li jiġi minn sqallija. Il-ħlas tal-għalliema kienu joħorġuhom kemm mill-università u l-kapitlu tal-katedral. Mhux dejjem kienu jinħarġu l-istess ammonti u lanqas kien hemm dejjem qbil eżatti minn kellu jħallas kemm. L-istudenti biex insejħulhom hekk kienu kemm nies tal-kleru kif ukoll laiċi. Uħud mill-kleru kienu jingħataw it-tagħlim b'xejn, għalkemm kien hemm oħra li kellhom iħallsu. Interessanti wkoll li xi mdaqqiet l-istess awtorità rridu jibdlu l-għalliem minħabba li ma jkunx qiegħed jaqdi dmiru sew.
Is-seklu 16 kellu jkun iż-żmien ta' bidla. Forsi bidla li mhux dejjem kienu qed jistennew l-uffiċjali tal-Università tal-Imdina. Iżda bidla li kellha tkun kbira. Il-bidla kienet minħabba li Gżejjer Maltin kienu se jingħataw lill-kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan. U dan kien sejjer biddel ħafna affarijiet. Fil-waqt li qabel kienu kun hemm rappreżentant biss li kun qed jgħix Malta, issa l-istess awtorità li kellha l-Malta taħt il-kontroll tagħha kienet se tkun qed tgħix fuq l-istess gżira. Mingħajr ma trid l-istatus tal-imdina bħala l-belt tal-Maltin kien sejjer jonqos drastikament hekk kif il-kavalieri waqfu l-kwartieri tagħhom fil-Birgu. Aktar tard, meta l-istess kavallieri bnew il-belt Valletta, is-sitwazzjoni komplett tmur għall-ara l-imdina għax b'hekk spiċċat kompletament minn sija għal ħafna raġunijiet. U bdejn l-informazzjoni niġu fit-tmiem ta' dan l-appuntament tagħna għal dan il-programm minn Melites għall-Imdina. Fil-waqt li nirringrazzja lil Denis li kienet miegħi f'dan il-programm kif ukoll lit-tekniċi tal-istazzjon u nirringrazzja lilkom is-semmija li kontu magħna għal dan l-appuntament. U nistedinkom għall-appuntament ieħor ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Vincent Zammit insemmilkom.